știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Emisiunea de astăzi are ca invitat pe pastorul Marius Necula, este cel care va comenta subiectele acestei ediții. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, vă salut și pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Astăzi două subiecte. Christian Post ne aduce în prim plan o știre. Doi creștini iranieni sunt somați de judecători să renunțe la credința lor. Apoi mergem către o altă știre, acolo unde avem de-a face cu un proces câștigat în favoarea libertății de închinare. Deocamdată, haideți să vedem ce se întâmplă cu acești doi credincioși creștini iranieni. Este vorba despre un bărbat și o femeie care au fost condamnați la închisoare după ce au participat la o întâlnire într-o biserică privată de casă, unde au discutat aspecte ale doctrinei creștine. Haideți să comentăm despre ce este vorba. Da, este vorba despre acești doi credincioși, Sahib și Fatime, care au fost audiați la Teheran în cadrul ultimului apel din procesul lor. Judecătorii care au prezidat procesul i-ar fi somat pe cei doi să renunțe la credința lor, dar aceștia au refuzat, scrie publicația evanghelică Christian Post.
Din datele pe care le avem, aceștia sunt de orientare evanghelică, nu sunt creștini din biserica siriană, să spunem, biserica istorică. Sunt biserici orientale, vechi, în tot Orientul și în ciuda faptului că Orientul a fost cucerit de către Islam, ele au supraviețuit. Vorbim de biserica coptă din Egipt, biserica etiopiană, bineînțeles din Etiopia, vorbim de biserica siriană și în Orient, Iran, Irak, vorbim de așa numită biserica catolică siriană. Aceștia au oarecare libertate, mai sunt armenii ca minoritate în zona Iranului și a Irakului, dar subiectul se complică atunci când apar elemente escatologice de interpretare. Și în contextul acesta, statul îi dă în judecată pentru subminarea ordinii de stat și nu pentru aspecte religioase. Și cu greu poți să ieși din încălceala aceasta.
Se pare că arestarea și condamnarea celor doi nu constituie doar o încălcare a libertății religioase, ci și o incriminare a credinței creștine pe care Constituția iraniană pretinde că o recunoaște. De asemenea, mai avem niște declarații care transmit același lucru, că ceea ce se întâmplă este profund îngrijorător.
De ce? Pentru noi, libertatea de credință este asociată cu o mulțime de alte libertăți, inclusiv cele sociale care țin de exprimarea orientării politice și așa mai departe. În Iran există o puternică propagandă prin intermediul media împotriva statului Israel. Israel nu este recunoscut de către Iran și orice activitate ce ar fi pro-Israel este văzută ca o subminare a identității statului iranian. O parte dintre creștinii evanghelici pot fi acuzați de așa numitul sionism, adică de susținere a Israelului. Și într-adevăr, în lumea evanghelică există, conform unor interpretări profetice ce țin de cartea Apocalipsei, o puternică susținere față de statul Israel. Se consideră că Israelul în zilele din urmă va trebui să fie restaurat, că evreii se vor întoarce în cele din urmă la Hristos, că îl vor recunoaște, că va exista o puternică lucrare misionară în rândul lor și așa mai departe. Iar refacerea statului Israel este văzută ca un punct din ceea ce înseamnă orientarea escatologică.
În condițiile în care guvernul iranian nu recunoaște nici măcar legitimitatea Israelului ca stat.
Dacă tu ca practicant evanghelic, vorbești despre lucrurile acestea și spui, uite că Israelul s-a refăcut, acesta este un semn al sfârșitului și așa mai departe, cu siguranță că intri în vizorul autorităților. Spre exemplu, armenii sunt și ei tot creștini. Nu au o astfel de viziune escatologică cu privire la vremea sfârșitului. Apropo, nici Biserica Adventistă de ziua șaptea nu consideră că refacerea Israelului ar fi un semn al sfârșitului. Și în contextul acesta, armenii, spre exemplu, își păstrează dreptul de închinare și nu sunt în atenția autorităților statului. Cei doi, pentru că împărtășesc viziuni cu orientare evanghelică, au fost acuzați de înălțire sionistă împotriva statului.
Ați amintit de armeni. Armenii sunt printre cei mai vechi creștini din lume și la nivel național reprezintă circa 1% din populația majoritar islamică a Iranului. Cei mai mulți creștini din Iran sunt concentrați în capitală, în Teheran, acolo unde agenția de presă, considerată a fi o sursă de informare relativ independentă, deși este parțial finanțată de guvernul iranian, a surprins o fotografie făcută de Crăciun din cartierele creștine ale Teheranului, care pare să fie atras chiar și pe locuitorii musulmani ai orașului. Ei, vedeți acum ce inflamare.
Acum, cred că trebuie să vorbim mai degrabă despre un trend social decât de aspecte cu impact religios. În țara vecină, în Irak, ca o veste bună, s-a aprobat cu ocazia Crăciunului trecut din 2018 o lege potrivit căreia 25 decembrie va fi de acum zi de sărbătoare națională. De ce? Pentru că printre islamici, printre musulmani, exista tendința aceasta de a fraterniza cu cei care erau minoritari, creștinii, și pentru că era o sărbătoare importantă, gândeau că lucrurile ar trebui să fie în pace și în liniște. Statul irachian a dat ziua de Crăciun ca fiind zi liberă. Posibil că în contextul acesta și Iranul va merge pe o linie similară. Într-adevăr, populația în perioada Crăciunului, asta se întâmplă inclusiv în China, unde nu avem creștinism, dar impactul cultural este atât de mare încât Crăciunul este mai degrabă asociat cu o sărbătoare a bucuriei, a veseliei și nu neapărat nașterea lui Hristos. Mulți nu cunosc detalii de natură religioasă ori teologică. Și așa se întâmplă că există deschidere. Dar în același timp, statul iranian, că să ne întoarcem la Iran, are reținere față de interpretările acestea escatologice pro-Israel, din raționamente politice.
Ne reamintim, vorbim despre, și de aici am pornit, de la cei doi creștini iranieni, un bărbat și o femeie, care au fost audiați în Teheran în cadrul ultimului apel din procesul lor. Judecătorii care au prezidat procesul i-ar fi somat pe cei doi să renunțe la credința lor, dar aceștia au refuzat. Așadar, unde, ce se va mai întâmpla în acest caz? La ce să ne mai așteptăm?
Informațiile sunt puține. Noi nu știm exact cum au activat aceștia, pentru ce alte lucruri sunt acuzați. Informațiile sunt puține și cu greu putem să ne facem o opinie clară. Clar că în statele islamice cu greu ai parte de un proces drept, echitabil. De aceea și organizațiile umanitare intervin, fac presiuni, în speranța că cei doi nu vor avea parte de un tratament inuman. Cum se vor desfășura lucrurile, cu greu putem să spunem. Dacă ultimul apel s-a terminat și avem de, adică în urma procesului totul trebuie să se termine cu condamnare, cu greu putem spune că sunt șanse de revenire asupra situației respective.
Mergem în Statele Unite, avem de-a face tot cu un proces, de data aceasta câștigat în favoarea libertății de închinare. Vorbim despre Marie Jean-Pierre, în vârstă de 60 de ani, imigrantă din Haiti, mama a 6 copii și creștină devotată. Ea a câștigat un proces deschis pentru violarea libertății religioase împotriva angajatorului său după ce a fost dat afară pentru refuzul de a munci duminica. Marie lucra la un hotel din Miami, din Florida, de 10 ani, spăla vase, iar apartenența ei religioasă practic o împiedica să lucreze duminica și ea adusese la cunoștința angajatorilor acest aspect. Cu toate acestea, știrea ne spune că șeful ei direct a început să o solicite și duminica. Marie a făcut apel la colegii ei să facă schimb de ture pentru a putea evita situația, însă după o vreme șeful a obligat-o să respecte programul inițial și să nu îl mai schimbe. Când a refuzat, a fost dat afară sub pretextul de neglijență și absențe nescuzabile, scrie Christian Post, o știre preluată și de Semnele Timpului și comentată de Eliza Vlădescu. Da, deci cam aceasta ar fi a doua știre pe care vreau să vă invit să o comentăm. Cum ați privit această situație? Desigur, mai sunt multe alte detalii cu care vom reveni pe parcursul comentariilor pe care dumneavoastră le veți face.
Un prim aspect pe care vreau să-l notez este că în Statele Unite există libertatea de manifestare conform religiei și, într-adevăr, dacă motivez că nu poți participa din rațiuni religioase, legea te ocrotește. Asta este clar. Un alt element pe care vreau să-l subliniez este faptul că angajata trebuia să invoce în mod explicit și clar motivele religioase. Nu știm cum au stat lucrurile aici, încercând să facă schimb de ture și alte lucruri de genul acesta. Știu că pentru mulți creștini, duminica nu este văzută ca fiind o zi sfântă în sensul că poți să te duci dimineață la slujbă, iar după amiază la muncă sau viceversa. Dar sunt și creștini practicanți și consideră că duminica, fiind ziua Domnului, ei o păzesc ca sabat în sensul biblic al cuvântului. Adventiștii de ziua 7 au o astfel de perspectivă cu privire la ziua de odihnă și, conform învățăturii biblice, munca, activitățile lucrative sunt nepotrivite cu sacralitatea zilei, de aceea adventiștii de ziua 7-a recunosc sâmbăta ca zi de sabat și nu muncesc în ziua respectivă. Doamna respectivă era o păzitoare a duminicii. Aici lucrurile nu sunt clare din informații și nici nu cred că vor apărea vreodată despre comportamentul doamnei, despre relații, despre abilitățile sociale, pentru că uneori ne percepem ca fiind persecutați, dar inabilitatea noastră în comunicare este cea care produce persecuția. Acum, pe de o parte, cred că lucrurile sunt drepte în dreptul doamnei, în sensul că a încercat să-și facă cunoscut cazul, dar cred că trebuia să o facă în scris și încurajez pe toți cei care sunt în situații similare să comunice în scris în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv în România. Se întâmplă lucrul acesta.
Aș vrea să citesc puțin din ceea ce transmit presei managerii hotelului, care desigur au de gând să atace decizia în apel, susținând că, cităm, în 10 ani de zile s-au făcut multiple concesii pentru a proteja principiile religioase ale angajatei și că hotelul este și va rămâne un loc primitor pentru toți angajații și clienții. Judecătorul care s-a ocupat de caz, vreau să cităm puțin și din declarația lui, el spune, printre altele, angajatorii au creat un mediu ostil, pedepsind-o pe Marie pentru credințele sale religioase și încheiind contractul. atenție, judecătorul i-a acordat daune morale în valoare de peste 21 de milioane de dolari.
Asta e în America, da, așa se întâmplă. Da, de ce? E vorba de, de lax hotelier, de multe lucruri.
Deci, în apărarea lor, ei spun, în 10 ani de zile s-au făcut multiple concesii pentru ea.
E, aici lucrurile sunt pe de o parte neadevărate și dintr-o parte și dintr-alta, unde lucrurile trebuiau tratate altfel. Inițial, avocații lanțului hotelier spun că în timpul cât ea lipsea, n-au știut niciodată că au fost invocate aspecte religioase. Și cred că detaliul acesta trebuia să fie foarte puternic subliniat printr-o cerere scrisă și doamna respectivă trebuia să spună că nu poate să participe pe tura respectivă din motive de conștiință și din motive religioase, pentru că legea îi dădea. Dacă lucrul acesta era scris, ei nu aveau cum să spună că n-au știut. Da, pe de o parte au folosit argumentul acesta și cred că l-au folosit pentru că niciodată angajata nu a făcut o cerere scrisă prin care să se învoiască de la muncă în ziua de duminică. Aceasta este eroarea angajatei. Eroarea din partea hotelului este că nu s-au aplecat mai mult și cu siguranță că la nivel verbal, cu siguranță că ar fi dat explicații. Da, dar trebuia să fie cererea scrisă lăsată. Și pentru că nu a fost cerere scrisă, avocații au speculat și au spus, n-am știut. E o minciună, pentru că au fost informați verbal. Dar dacă era scris, lucrul acesta nu putea fi invocat ca argument. De aceea observați că sunt lipsuri și de o parte și de alta. Acolo unde legea te protejează, inclusiv în România se întâmplă lucrul ăsta, încurajez pe cei care sunt abuzați să facă cerere scrisă, nu învoire pe baza prieteniilor, a colegilor și a șefului care te acoperă. Nu, acolo unde legea îți dă drepturi în scris, cererea să fie înscris. Pentru că ulterior se poate întâmpla ca în situația dată în care hotelul spune, păi noi n-am știut că problematica era de natură religioasă, că dacă am fi știut că asta era, cu siguranță că îi dădeam duminica liberă. Ea venea de fiecare dată și ne ruga, vă rugăm și duminica asta învoiți-mă și duminica asta. Și clar că după standardele lanțului nu se putea oferi învoire de fiecare dată. Bun. Ce putem să învățăm din situația aceasta?
Cele 21 de milioane de dolari.
Ați rămas la asta? Asta se întâmplă în America.
Te fac să zici, tot să se încalce.
Tot să fii persecutat.
Acum,
asta a fost dat pentru că lanțul este cel care trebuie să fie penalizat. Posibil că lucrurile vor merge mai departe. Au fost situații în care în Statele Unite conflictul între credința personală și slujbă au devenit obiectul discuției și chiar a scandalului public. Spre exemplu, un oficial refuză să încheie un contract de căsătorie. E funcționar public și îl spune, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Cuplul gay dă în judecată pentru discriminare. El răspunde tot în judecată și spune și eu mă simt discriminat când sunt forțat ca împotriva conștiinței mele să închei un astfel de contract. Și aici cred că statul ar trebui să spună birouri unde se pot încheia căsătorii gay și birouri unde funcționează. Adică funcționarul respectiv poate să spună, dom'le, nu mă pui pe tură, eu nu, conform conștiinței mele nu pot să fac lucrul ăsta. Spre exemplu, într-o cofetărie se întâmplă că
da, este un caz despre care noi am vorbit,
într-adevăr. Refuză cofetarul să facă tortul respectiv,
Jack
tot
Phillips.
Pentru o, o... Nu este o încălcare a dreptului. De ce? Pentru că dacă eu sunt refuzat de cofetăria A, mă duc la cofetăria B. Dreptul mi se încalcă atunci când nu am încotro, când singura soluție este aceasta și nu am nicio alternativă. În cazul doamnei, ea cerea duminica liberă, pentru că dorea să se ducă la slujba de duminică. Exista alternativă? Nu. În situația aceasta era o încălcare a dreptului. Dar, repet, pentru ca să îi se poată asigura dreptul respectiv, trebuia să fie specifică. Uneori se întâmplă că inclusiv credincioși, fie că sunt de duminică, fie că sunt de sâmbătă, inclusiv în România, apelează la tertipuri ce sunt motivul creierii problemei. Spre exemplu, Eu un adventist, pentru că cunosc aceste cazuri. În prima sâmbătă, când nu se duce la muncă, începe și folosește o minciună albă. Am fost bolnav, n-am putut să vin. În a doua, că a avut o problemă de familie. Lucruri pe jumătate adevărate. Dacă ar fi spus de prima dată lucrul acesta, conform legislației, el trebuia să primească susținere și înțelegere. De aceea, nu sunt în măsură să o acuz pe doamna, dar pentru că nu a prezentat în mod categoric motivul ca fiind unul religios, s-a ajuns în situația aceasta. În cele din urmă, cu avocați bine pregătiți, lanțul a fost amendat și s-a ajuns la despăgubirea respectivă.
Wow! Ați amintit despre decizia Curții Supreme a Statelor Unite din cazul cofetarului Jack Phillips, care a fost dat în judecată pentru că a refuzat să facă un tort de nuntă pentru un cuplu gay. În cazul respectiv, analizând decizia judecătorilor Curții Supreme, ei au dat semnale clare că în Statele Unite există loc și pentru respectarea dreptului la libertate religioasă și pentru respectarea altor drepturi civile, dacă fiecare caz este analizat fără prejudecăți și cu bun simț. Cum considerați că s-a judecat cazul acestei doamne de 60 de ani, care va încasa nici mai mult, nici mai puțin de 21 de milioane de dolari?
Cred că este exagerată suma, nu țin cu lanțul, nu am interesul în privința aceasta, dar e America, în America se procedează în felul acesta, e stilul american. Lucrurile pot fi așezate altfel. Atunci când ești angajat, expune-ți credințele, nu îți ascunde identitatea religioasă, negociază din start drepturile pe care le ai conform legislației în vigoare.
Asta și dacă ești într-o țară care acceptă, pentru că am avut știrea din Iran.
Nu. Noi vorbim de o țară unde în legislație lucrul acesta este ocrotit. Și dacă lucrul acesta ți se refuză, ulterior, pe baza cererilor scrise, poți să mergi mai departe. Dar cred că într-o primă fază doamna respectivă nu a fost onestă și invoca multe alte motive și nu pe cel religios explicit. Cred că trebuie să fim onești aici și să invocăm motivul real. Nu pot să particip pe tura de duminică pentru că eu sunt practicantă, pentru mine duminica este zi sfântă în condițiile date. Sau pentru un adventist de ziua 7, eu recunosc ziua aceasta ca fiind deosebită, conform credințelor mele, nu pot să mă prezint la muncă. Convocați-mă duminica, e nevoie și de tură. Cu siguranță că hotelul respectiv avea nevoie de oameni care să lucreze și vinerea și sâmbăta și se punea deoparte. Cred că și din partea hotelului era un abuz, pentru că fiind cu statut de imigrant, cetățean de mâna a doua, mulți nu doreau să pice pe tura de duminică și atunci cu siguranță că era abuzul acesta, că nu știu cum se întâmpla că de fiecare dată pica pe tura de duminică. De aceea cred că hotelul, da, este amendat pentru că a avut o vădită ostilitate față de aspectul acesta.
Astăzi am avut știri din domeniul încălcării libertății religioase în Iran și Statele Unite, în Florida mai exact. Cum apreciem România? Unde ne plasăm?
Legislația din România este protectivă, sunt drepturi pentru cei care își asumă o anume identitate religioasă. În legislație lucrurile sunt ok, în practică uneori se pot produce abuzuri. Să vă dau exemplu de un abuz. La interviul de angajare îmi prezint situația mea, nu pot să particip duminica sau nu pot să particip sâmbăta la programul firmei și mi se spune, păi în condițiile acestea nu ești pentru noi, caută-ți de lucru în altă parte. Acesta este un abuz.
Tragem linie, cum se vede lumea religioasă astăzi internațional, dar iată, ne-am oprit puțin așa în câteva fraze și în România.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea pe care o avem de manifestare a religiei noastre și să o tratăm cu înțelepciune. Mântuitorul spunea să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Nu cred că răutatea, răzbunarea, chiar și atunci când am fost nedreptățiți, e parte din comportamentul creștin. De aceea, pretenția exorbitantă de răscumpărare și daunele respective nu se încadrează cu caracterul creștin. Au fost cazuri în care oamenii au dat în judecată și au vrut un dolar. un dolar. Da. Era doar un gest simbolic.
Ar merita să stăm cu ochii pe acest caz să vedem exact ce se întâmplă cu cele 21 de milioane dacă ajung și la săraci, dacă ajung și la biserică, dacă ajung și în proiecte umanitare.
Acolo este mâna avocățească și nu spirit creștinesc. De aceea lucrurile trebuie să fie înțelese în contextul larg și nu doar uitându-ne pe feliuța respectivă.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumim ascultătorilor noștri. Eu sunt Beatrice Luspa. Toate bune!